This summer, the world's best tennis players are coming back to Cincinnati. The Cincinnati Open returns August 8th through the 23rd. Bigger than ever, with new fan spaces, incredible food, drinks, and entertainment all in one place. Voted Tournament of the Year by the players themselves. Community Weekend starts August 8th. Finals weekend, August 22nd and 23rd. Get your tickets now at cincinnatiopen.com.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcastudgave af Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og det her det er en snak, som du har trykket play på, som er en snak, jeg netop har haft med sundhedsforsker Bente Klarlund. Og hvis du tænker, hvem er det nu, hun er, så bare rolig, der er en yderligere præsentation af hende i selve snakken. Det her er egentlig bare mig, der ligesom guider dig. Du ved ligesom, der er en eller anden vagt ude foran slottet, der guider prinsen ind til selve festen. Det er min rolle lige her. Og den her snak, som du skal høre, har jeg nærmest lige foretaget. Jeg vil egentlig bare lige klæde dig på til, hvad du skal høre. Jeg kan lige fortælle, at mit forhold til Bente Klarlund er, at jeg har set hende i tv-programmer. Jeg har set hende i andre indslag, sådan interviews, hvor hun har været ekspert. Og hun har altid virket meget kompetent. Og jeg havde glædet mig til at tale med hende. Også fordi, at selvom jeg får lov til at tale med rigtig mange mennesker, men det her med at få lov til at tale med nogen, som er så i gåseøjne nørdede eller eksperter, er måske en bedre måde at sige det på, inden for et vist område, hvor man føler, at uanset hvilke spørgsmål man kaster efter dem, så længe det bliver inden for en vis skive, som er deres fagområde, så kan de komme med et kvalificeret svar. Det er en fornøjelse. Så det betyder nok også, at den næste snak her, som du kan høre eller skal høre, det er en snak, som jo, der er en rød tråd, men vi kommer vidt omkring. Vi kommer vidt omkring det, der hedder sundhed og immunforsvaret. Og det er derfor, jeg skulle tale med hende. Det var fordi, at Bente, hun er aktuelt med en bog, der hedder Immunsystemet, eller dit helbreds bedste ven, Immunsystemet. Og det er altså det, du skal blive klogere på her det næste stykke tid. Og det var en kæmpe fornøjelse at møde hende. Og hvis jeg skulle sige noget sådan fun fact om det her interview, så kan jeg jo sige, at jeg havde lidt en sjov oplevelse. Jeg tror også, vi nævner det i indslaget. Men jeg havde lidt en sjov oplevelse af, da jeg skulle hente hende i receptionen. Vi hører til herude på adressen, hvor at, jamen, det er et industrikvarter. Og så når der er gæster på besøg, der skal besøge måske mit program, så er det mig, der skal ned og hente vedkommende og gælde dem igennem bygningen og præsentere dem ind i studiet og sørge for, at de falder godt på plads og det hele. Og her, da Bente hun kom, der kunne jeg godt fornemme, at det var lidt som om, der var nogle af de lidt ældre. Ikke dem fra Voice, som vi har studier lige ved siden af, men der var nogle af de ældre, som var sådan lidt blown away over, ej, det er Bente Klarlund. Så det er en personlighed, som der er rigtig mange, der synes er mega, mega spændende, og det synes jeg selvfølgelig også. Men jeg blev overrasket over, at der var en, der nærmest fangirlede over hende her sundhedsforskeren, der har skrevet en bog om immunsystemet. Det havde jeg nok ikke lige regnet med. Men hun er virkelig sej, og hvis du vil blive klogere på dit immunforsvar og blive klogere på Bente Klarlund, så er du kommet til det helt rigtige sted. Skal vi ikke bare kaste os ud i podcasten, der starter her?
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Siden coronapandemien startede, så er der nok mange, som er blevet mere opmærksomme på, hvor vigtigt det er at holde sig raske og fri for sygdom. Sundhedsmyndighederne har rådet os til de sidste 3 års tid her. Vi skal blive hjemme, når vi er syge, så vi ikke smitter vores kollegaer. Men ifølge tal fra Sundhedsstyrelsen er så kun noget godt tyde på, at vi ikke har lært så meget i løbet af de sidste 3 års tid. Ifølge den her undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen, som Fagbladet Fora skrev om tilbage i januar, ja, så svarer lige godt halvdelen. Cirka halvdelen af de adspurgte, at de i kølvandet på coronakrisen er mødt op på deres job eller studie med ondt i halsen. Og tæt på 40% fortæller, at de har negligeret symptomer som ømhed i kroppen og løbende næse. Og det er altså Fora, der skriver om det her. Men er der egentlig noget, man kan gøre for at komme så hurtigere over feber og løbende næse? Og kan man gøre noget for at booste sit immunforsvar? Det er nogle af de ting, vi skal blive lidt klogere på her i Aftenklubben, hvor vi sætter fokus på immunsystemet eller immunforsvaret. Og til at gøre det, der har jeg besøg af en ekspert på området. Hun hedder Bente Klarlund. Og Bente, du sidder herovre for mig. Velkommen til at gå aften.
Mange tak.
Og grunden til, at du er her, udover at vi skal tale om det her, det er jo fordi, at du faktisk er ude med en bog, der hedder Dit helbreds bedste ven, immunsystemet. Mm-hmm. Og lad mig starte med at sige tillykke med bogen.
Tak skal du have.
Jeg har en lille præsentation af dig, fordi du har jo lavet rigtig mange forskellige ting. Det talte vi faktisk også lige om, før mikrofonerne blev tændt, at du har været med i alle mulige forskellige ting, ikke? Mm-hmm. Jeg har en lille præsentation af dig, og hvis der er noget, der ikke er korrekt, så må du lige række hånden op og sige, ah, det er vist ikke helt korrekt, ikke?
Tak.
Bente Klarlund, du er sundhedsforsker, overlæge på Rigshospitalet, professor ved Københavns Universitet og leder af Trygfondens Center for Aktiv Sundhed. Så er du forfatter til flere bøger om sundhed, heriblandt blandt andet bestsellerne Yngre med årene og Gåbogen, og du har altså i flere årtier forsket i immunsystemet og danskernes sundhed. Og så har du også været med i en del tv-programmer efterhånden, ikke?
Mm-hmm.
Ja, og nu sidder du her over for mig, og du har allerede fået ros fra en af mine kollegaer, fordi du havde fans her i bygningen.
Jeg lapper det i mig, jeg er meget modtagelig over for smiger.
Vi skal tale om immunsystemet, som vi jo alle sammen bærer rundt på, ikke? Og jeg lagde mærke til i den her bog, som du er ude med, der skriver du, at den her bog, den har været den vanskeligste formidlingsopgave, du til dato har kastet over. Hvorfor har det været det?
Jamen, jeg har jo nærmest ærefrygt over for immunsystemet, som jeg har beskæftiget mig med, siden jeg var meget, meget ung. Og jo mere man ved om et stof, jo sværere er det faktisk at formidle det. Og det er rigtigt, at immunsystemet er meget, meget komplekst. Jeg kan ikke forestille mig noget andet i kroppen, der er lige så komplekst, det skulle være måske hjernen. Det er ikke sådan, man lige kan tage fat på immunsystemet og så sige, her har du det, det vejer så meget, og det er lige præcis det, det gør. Immunsystemet er overalt i vores krop. Det består af millioner af celler, millioner af stoffer, og de skal interagere, som om de er et fint tunet orkester for at holde os raske. Det vil sige, jeg skal jo egentlig helst have det hele med, fordi hvis der bare er et enkelt stof, der mangler i vores immunsystem, så kan vi blive så syge, at vi dør af det. Så som du forhåbentlig kan høre, så er jeg vild med det her immunsystem. Mm. Og det vil jeg jo gerne formidle, den her magi, jeg synes, der er.
Du opdeler i bogen, der opdeler du immunsystemet eller immunforsvaret i det specifikke og det uspecifikke.
Ja.
Vil du ikke fortælle lidt om det? Bare lige for at danne, give os et indtryk af, hvad det egentlig, vi har med at gøre, når vi taler om immunforsvaret?
Ja, hvis vi ligesom skal give sådan et skelet, man kan hænge hele immunsystemet op på, så har vi det uspecifikke og det specifikke immunsystem. Og det uspecifikke, det findes faktisk i alle organismer, også de mest simple organismer. Og det er sådan et hurtigt aktiverbart forsvar. Lige så snart der kommer et fremmed legeme ind hos os, en mikrobe, en bakterie, et virus, en cancercelle, så vil det her uspecifikke immunsystem, det vil reagere. Men det er også sådan promiskuøst, det går simpelthen på alting, der er fremmed. Så kommer lidt senere, så kommer det specifikke immunsystem. Det er sådan langsommere, men til gengæld er det meget mere specifikt. Altså det er adelsmærke, det er specifikt. Gennem livet, der uddannes vores specifikke immunsystem, sådan at hvis det en gang har set en virus, så kan det altid huske det og genkende det her virus. Ikke? Så det er derfor, hvis du en gang har haft en børneinfektion, for eksempel mæslinger, jamen så får du det ikke en gang til, fordi så kan immunsystemet, det specifikke immunsystem, huske det, og så slår det til med det samme. Og det er også det specifikke immunsystem, som vi trigger med vores vacciner. Så når vi giver en vaccine mod et eller andet, så danner sig det her specifikke reaktion, så når vi så møder det rigtige virus, ja, så vil immunsystemet huske og reagere benhårdt. Men vi har brug for begge systemer.
Og når du siger det her, så går du også op for en, altså hvor vildt det er. Altså bare det, at man kan lige opdele det her, og kroppen selv er i stand til at gøre det her. Og du nævnte også før, at du kaldte det magisk. Hvad er det ved immunsystemet, som du synes er sådan det mest magiske ved det, hvis du kan pinpointe det?
Der er ikke én ting, jeg synes er det mest magiske, men jeg kan give nogle eksempler. For eksempel er det sådan, det synes jeg er magisk, at immunsystemet det reagerer mod bare den mindste lille bitte mikrobe, der jo er fremmed for os. Hvordan i alverden kan det så være, at immunsystemet ikke reagerer mod et foster, hvor halvdelen jo er fremmed? Det har jo farens antigener. Og der er immunsystemet simpelthen indrettet sig sådan, at det kan sende nogle signaler og sige, okay, det er fremmed, men du skal ikke slå mig ihjel. Mm. Det synes jeg er ret fascinerende. Så er det også ret fascinerende, at hvis du får en mikrobe ind i blodet, så vil immunsystemet sige, wow, bang og altså, der vil virkelig komme drab, og der vil komme væske, og der vil komme alle mulige stoffer. Men tænk, hvis det skete ned i tarmen, så ville vi jo have diarré altid, eller hvis det skete i lungerne, så ville vi få vand i lungerne, og vi ville slet ikke kunne trække vejret. Så der udvikler immunsystemet sig så nogle helt andre mekanismer, der gør, at vi faktisk godt kan tåle en del. Jeg ved godt, vi har jo tarmene fyldt med bakterier, det kan vi faktisk godt tåle, og vi inhalerer jo hele tiden fremmede stoffer i lungerne. Det kan vi faktisk godt tåle. Mm. Så immunsystemet tilpasser sig vores organer. Synes du ikke, det er lidt spændende?
Det er ret vildt, og det er jo sådan en ting, hvor man normalt ikke tænker over det her, men nu nævnte du også ordet pandemi her lige for et øjeblik siden, og jeg tror, hele den her periode, vi har været igennem alle sammen, nu i hvert fald for mit eget vedkommende, jeg er da begyndt at tænke lidt mere over hygiejne, bakterier osv. osv. Og du skriver faktisk også i bogen det her med, at i løbet af de 2 år med coronapandemien, der fik jeg mange spørgsmål om immunsystemet, og der voksede noget frem, der mindede om en forpligtelse.
Ja, det kan man sige. Det er jo klart, at når man godt kan lide at formidle, men så synes man har et område, så er det jo spændende at være med til at formidle. Og noget af det, som har været mest mærkeligt, tror jeg, for folk, det er, at i begyndelsen, hvis vi kan huske et par år tilbage, begyndelsen, da vi havde covid-19, så var der jo nogen, der blev dødsyge, kom på intensivafdeling og mange døde. Og så var der nogen, der knap nok fik en forkølelse og måske fik lidt med lugtesansen eller slet ingenting. Hvordan kan det være, at præcis den samme virus, som man inhalerer i det samme rum måske, kan give sig forskellige symptomer? Og det har faktisk ikke noget med virus at gøre. Det har faktisk noget at gøre med, hvordan ens immunsystem reagerer. For når det er, at nogen får den virkelig alvorlige covid-19, virkelig alvorlige, og det kan også gælde andre infektioner, så er det faktisk ikke virus, der slår en ihjel, så er det immunsystemet, der slår en ihjel. Fordi når først immunsystemet ser en virus, ja, så skal det jo reagere lynhurtigt, men det er vigtigt, ellers dør vi. Mm. Men hvis ikke immunsystemet kan nedreguleres igen, så dør vi af immunsystemets overreaktion. Og det er således, at hvis man har kronisk inflammation, det er måske noget, vi kan vende tilbage til, men hvis man har kronisk inflammation, som man har, hvis man for eksempel er meget overvægtig eller har kroniske sygdomme, så kan man ikke nedregulere sit immunsystem igen. Så der kommer en virus ind, og så opregulerer man sit immunsystem. Det er godt, men man kan ikke nedregulere det. Og så får man sådan en inflammationsstorm, som kan gøre, at lungerne bliver helt hvide, og man ender på intensiv, og det kan være svært at ilte. Mm. Så er man faktisk nødt til at give nogle stoffer, der dæmper immunforsvaret. Det virker jo lidt mærkeligt, men det er sådan, det er. Det synes jeg har været enormt interessant at prøve ligesom at forstå og formidle. Og nogle gange er det jo også sådan, at immunsystemet det vender sig mod en selv. Det ser vi med det, vi kalder autoimmune sygdomme. For eksempel kronisk leddegigt er en autoimmun sygdom, psoriasis, type 1-diabetes. Mange sygdomme er faktisk autoimmune. Og der er det jo også interessant at forstå, hvad er det, der gør, at immunsystemet begynder at reagere mod en selv, i stedet for mod noget fremmed.
Så når din bog hedder Dit helbreds bedste ven, immunsystemet, så er det også med modifikationer?
Ja, men det er mit bedste ven, men du kan også godt se, når man kan blive slået ihjel af sit immunsystem, så er det jo også tosset, at man, altså mange taler om, at man skal booste sit immunsystem. Nej, man skal hverken have for svagt et immunsystem eller for stærkt reagerende immunsystem. Man skal have det, jeg kalder et immunsystem i balance. Mm. Hvis du det har jeg prøvet at skrive, boost dit immunsystem på nettet, så kommer det jo simpelthen alverdens produkter op, ikke? At vi skal købe det, eller vi skal købe det her nede i helsebutikken, og køre kreditkortet fuldstændig varmt, og så kan vi booste vores immunsystem, og så undgår vi forkølelser, og jeg ved ikke hvad. Det er noget værre bagl. Det vi skal have, det er, at vi skal have et immunsystem i balance. Og det er ikke noget, man først skal tænke på, når man er blevet forkølet, eller når man har fået den svære infektion. Det skal man forberede sig på hele livet.
Og det tænker jeg, det kan vi godt lige vende tilbage til. Men bare lige for at trække den tilbage til den her periode, hvor vi alle sammen måske har tænkt lidt mere over sundhed og sådan noget. Ja. Var der noget, der slog dig i forhold til, hvordan vi herhjemme, hvordan vi reagerede på pandemien? Enten hvordan vi talte om det, eller hvordan vi ikke talte om det. Jeg er bare nysgerrig, når du virkelig er fascineret af immunforsvaret og er sundhedsforsker. Var der så noget, der stak ud for dig i de her 3 år med pandemi, hvor du var overrasket over, hvordan vi taklede det eller ikke taklede det?
Jeg oplevede specielt til at begynde med, at vi tænkte, at det her det er noget, som vi kan spritte os ud af. Men alligevel blev mange jo syge. Så det opstod efterhånden den idé om, at vi faktisk også kunne inhalere det. Altså vi jo skulle være i et rum. Man kunne gå ind i et rum, hvor der havde været andre, og så kunne blive smittet på den måde. Men det, vi talte meget lidt om, det var, hvorfor er det, at eller forstod meget lidt om, det var det her, hvorfor er det, at nogen bliver alvorligt syg, og nogen ikke bliver det. Mm. Og der synes jeg, at der var for lidt tale om, at vi faktisk kan gøre noget sådan til hverdag for at undgå at komme i den situation, at når vi får en infektion, for det vil vi alle få en gang imellem, at den så ikke overreagerer, altså immunsystemet ikke overreagerer. Mm. Så synes jeg, at der som så vanligt var forsøg på de her quick fix. Det gælder ikke. Det gælder i høj grad under corona, fordi der var mange, der var bange, men det gælder jo det hele taget, at vi vil rigtig gerne have det her quick fix, hvor vi kan købe noget D-vitamin eller et eller andet, som kan hjælpe os.
Ja, og lad os lige trække den tilbage så til det, du snakkede om før, og som jeg også nævnte med at sige, det her med at booste sit immunsystem, ikke? Mm. Fordi jeg tror, der er mange, der går rundt i de her uger og tænker, man vil helst undgå at blive syg her i januar og februar, ikke? Og lad os lige starte der. Bliver man egentlig oftere syg, eller er det bare noget, vi forestiller os? Altså, er der en grobund for at sige, vi bliver oftere syge i de her lidt kolde måneder?
Ja, vi bliver helt klart mere syge i de her kolde måneder. Vi får helt klart flere infektioner. Og det skyldes, at virus, bakterier også, men især virus, elsker kulde. Altså, de har simpelthen gode vækstbetingelser. Virus deler sig hurtigere. Det er der masser af laboratorieforsøg, der viser sig. Virus deler sig hurtigere, når man bliver kold. Og immunsystemet fungerer dårligere nu. Rigtig mange virus kommer ind gennem næsen og munden, og hvis du har kold næse, så er der ikke så godt blodomløb i næsen, og så kommer immuncellerne ikke hen til næsen. Så det er simpelthen vist, at hvis man har folk, der har kolde næser eller ikke kolde næser, og så giver dem et forkølelsesvirus, det kan man gøre eksperimentelt, så vil dem, der fryser, de vil faktisk i højere grad få en infektion.
Er det vigtigt at holde sin næse varm, når det er koldt?
Ja, men det er også vigtigt at holde sine fødder, for man faktisk også lavet det samme forsøg, man har puttet. Har forsøgspersoner, der har siddet med fødderne i koldt vand, og nogen, der ikke har gjort det, og så har man givet dem forkølelsesvirus, det kan man gøre i laboratoriet. Og flere af dem, der sidder med fødderne i koldt vand, de får en infektion.
Okay, så fødderne og næsen er vigtigt at holde ekstra varme nu her, når vi er i nogle kolde måneder?
Det gælder jo nok hele kroppen. Så det, jeg kunne egentlig ikke rigtig lide det, for jeg altid synes, det var noget pjat det her med, at man sagde, at du bliver syg, når du bliver kold. For jeg synes, det. Og selvfølgelig er det rigtigt, der skal jo være et virus. Altså, det er jo forudsætningen for, at man kan få en infektion. Eller. Men ja, det betyder faktisk noget, om man. Hvad temperaturen er, og vi bliver mere syge om vinteren, og især hvis vi ikke pakker os ordentligt ind.
Og det er en ekstra god grund til at være opmærksom på, hvordan ens immunforsvarssystemer fungerer. Og Bente Klarlund, du er sundhedsforsker, du er ude med den her bog, Dit helbreds bedste ven, immunsystemet. Og vi var lige inde på det før, det her med, hvorvidt det er muligt at booste sit immunsystem. Fordi altså, man kan jo se reklamer, man kan læse alle mulige ting om, at jamen, du kan tage nogle ting, tage nogle piller og spise nogle ting, der kan booste ens immunforsvar. Det er du ikke fan af.
Jamen nu er det jo ikke sådan, at jeg har særlig mange holdninger. Jeg har bare forsker. Så jeg prøver at se, hvad er der evidens, hvad er der dokumentation for. Og lad os for eksempel se sådan noget som højdosis C-vitamin. Det har været noget af det, man har sagt. Det kunne man, hvis man tog megadoser af C-vitamin, så ville man kunne kurere en forkølelse eller også forebygge en forkølelse. Og der er altså lavet, jeg tror ikke, jeg overdriver, hvis jeg siger hundredvis af studier, og nogle studier viser selvfølgelig en effekt, og nogle viser ingen effekt, men samlet er der ikke nogen effekt af megadoser af C-vitamin. Og man har gjort det samme med hvidløg og med garlic, hvad hedder det?
Er det her hvidløg, ikke? Garlic?
Ja, hvidløg og hvad hedder den der brune grøntsag? Ingefær, sorry.
Ja.
Garlic og hvidløg og ingefær. Altså man har prøvet altså alle de der ting, som vi går og tror, at det kunne være smart. Mm. Det har man ikke kunne finde evidens for.
Så hvad kan man gøre, hvis man gerne vil, nu bruger jeg så udtryk igen, booste sit immunforsvar, hvis man gerne vil skabe balance i dit
immunsystem? Ja, hvis man gerne skabe balance i sit immunsystem, så at det ikke er for svagt, når man ser en infektion, og ikke overreagerer. For det første så kan man se på sin kost. Den skal være varieret, og så skal den ikke være for mærkelig. Hvis man spiser helt ekstremt og meget, meget, meget sådan ensidigt, så kan man komme til at mangle stoffer, som er vigtige for immunsystemet, vitaminer og mineraler. Og det er ikke sådan, at det bare hjælper, at man så tager en vitaminpille. Nej, man skal ikke spise for mærkeligt. Man skal heller ikke blive alt for overvægtig, for hvis man er alt for overvægtig, så får man det, der hedder kronisk inflammation. Det er ligesom, om immunsystemet går i gang, og så går det ikke rigtigt i gang. Og så ligger det sådan og lurer, og når man så får en infektion, så kan man ikke bekæmpe den. Så er det også som her dårligt at ryge. Der krasser man ligesom immunsystemet, og det øger risikoen for de autoimmune sygdomme, og man får i højere grad infektioner. ikke kun lungeinfektioner, men infektioner. Så skal man løbe eller motionere og gøre et eller andet. Det er noget, det jeg selv har forsket rigtig meget i, når man går ud på en løbetur, eller spiller bold, eller laver noget, hvad man nu kan lide. Så kommer der simpelthen en ganske bestemt del af immunsystemets celler, der hedder naturlige dræberceller. De kommer ind i massive mængder ind i blodet. Og det vil sige, at de er så lige i stand til at rydde banen for hvad der skulle være af virus og bakterier. Man laver også flere antistoffer. Så det at være løbetur, lave noget motion, det styrker immunsystemet på sådan en sund måde. Det er okay at drikke lidt, men drikker man kæmpe mængder, så kan det svække immunsystemet. Og så skal man sove. Man har simpelthen set på folk, der sover de her 7-8 timer, og så sammenlignet med folk, der kun sover en 5-6 timer. Bare en enkelt nat med det, og så har man givet dem forkølelsesvirus. Og surprise, ja. Dem, der ikke sover nok, de får i højere grad infektion. Så det...
Og det kan jo så også forklare, tænker jeg, når jeg kigger rundt på mine venner og bekendte, der har børn, ja. Og de oftest bliver syge. Der er måske også lidt ekstra bakterier ved småbørn, ikke?
Men det er jo virkelig, jeg tror, der er virkelig mange børnefamilier for øjeblikket, der virkelig er ved at gå til af det her. Det, der, hvis ikke det er corona, så er det influenza, eller også er det RSV, eller også er det streptokokker, der kører lige nu, ikke? Og hvis man så ikke sover, så bliver man mere modtagelig over for de her infektioner.
Ja, jeg tror, de har det ret hårdt for tiden, må jeg indrømme. Og nu nævnte du det her med en af tingene. Altså, det lyder egentlig som om de råd, du havde til, hvordan man skaber et immunforsvar i balance, at det er sådan de klassiske sundhedsråd egentlig. Altså, ikke drikke så meget og ikke ryge og alle de der ting. Og det er jo sundt og varieret. Og, ja.
Ja, men der er jo ikke noget hokus pokus, men der er også den mentale del i det. Det er jo så nemt at sige, at du skal løbe, og så er det ikke helt så nemt at sige, at du må ikke være stresset. Men vi må gerne være stresset sådan, sådan lige stress, kunne du, og så hurtigt op, men så skal man falde til ro ret hurtigt igen. Det kroniske stress, det er uheldigt. Og altså, hvis du forestiller dig, at vi har jo arvet de forsvarsmekanismer, som virkede dengang vi var ude, på savannen, ikke? Og der var en løve efter os.
Det var mange år siden, var det, Bente. Men ja.
Ja, men alligevel, det er et meget godt billede, fordi når der er en løve efter os, så skal vi selvfølgelig opregulere vores stressrespons, og hvis løven får os, og vi overlever, så har vi fået en på dasken, ikke? Så har vi fået nogle sår, og så skal immunsystemet også reagere, og det gør det. Så det der akutte stress, det er sådan set meget godt for os. Men det er jo ikke den slags problemer, vi har i dag, du og jeg, vel? Det er jo ikke en løve i hælene. Det er arbejdsstress, hvor vi har det dårligt på arbejde, eller eksistentielle problemer, eller svære depressioner. Og det er ikke klaret i løbet af nogle få minutter, men vi reagerer som om det... Altså, vi opregulerer vores adrenalinrespons, og vi opregulerer vores immunsystem. Men vi kan ikke holde det der adrenalin op, så ret hurtigt efter, så kommer der et andet hormon, et andet stresshormon, der hedder kortisol. Mm. Og så får man det, der hedder kortisolstress. Og kortisol, det får simpelthen immunsystemet til at gå i bund. Vi bruger faktisk kortisol, når vi skal behandle folk, der har overreageret, et immunsystem, der overreagerer. Så hvis man er kronisk stresset, så har man højt niveau af kortisol, og det dæmper simpelthen immunsystemet, så man i højere grad får infektioner.
Jeg kommer til at tænke på, når vi snakker om de her ting, som er vigtige at gøre i forhold til at have et immunsystem, der er i balance, om det er, at man skal have det mentalt godt, eller vi taler bare sundhed i forhold til at leve sundt og ikke være overvægtig, som det, der er en del af os, der er, altså overvægtige. Jeg fandt nogle tal, som er fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke af overvægt. Det er dog fra 2018. Det kan godt være, der er nogle nyere tal. Men her der fremgår det altså, at 51% af den voksne befolkning, 16 år eller derover, de er overvægtige, og således er 34% moderat overvægtige, mens 17% er svært overvægtige. Det er ret, altså det er ret mange, og jeg kom bare til at tænke på, når vi snakker om overvægt, vi snakker om søvn, vi snakker om mental pres, så kunne det godt lyde som om, at immunforsvaret i 2023/22, det er presset.
Jamen, det er det. Immunsystemet er, som hele vores krop, presset af vores livsstil. Og vi tænker tit, når vi tænker dårlig livsstil, så tænker vi tit på vores vægt, og det er jo ikke nødvendigvis det vigtigste. Og det er der, hvor vi skal have særligt Der, hvor det bliver bekymrende, det er ved den svære overvægt. Den moderate overvægt med et BMI på en 6-7-28, altså, er du midt i livet, har du det i øvrigt meget godt, så ro på. Altså, det er ikke det, der slår dig ud. Men den svære overvægt, eller den overvægt, der giver den store livvide, som er udtryk for, at man har meget fedt omkring de indre organer, det er årsagen til det, vi kalder kronisk inflammation. Og den her kroniske inflammation, den går altså ind og dæmper alle cellerne i immunforsvaret. Så det skal man helst undgå. Og den livsstil, jeg ligesom har nævnt for dig, det med at motionere og lade være med at ryge, og man må gerne drikke kaffe, det er virkelig godt.
Det er jeg glad for at høre.
Kan drikke kaffe og prøve at leve sådan, være sådan lidt mentalt sund og glad i låget. Det har faktisk sådan en anti-inflammatorisk effekt. Så du hører, jeg vil gerne derhen, hvor man siger, at det er vores generelle livsstil, uden at gå til yderligheder, at kære sig om den, det er en måde at kære sig om sit immunsystem på.
Hvor lang tid du har arbejdet og forsket i immunsystemet?
Jamen, jeg startede allerede under medicinstudiet. Ja.
Så det vil være en del år siden. 40
år siden.
Ja. Grunden til, at jeg spurgte om det der med, om du er under pres, det er bare sådan med den viden, du har om immunsystemet, og ser på den måde, som du ved, vi danskere, vi lever på og sådan noget. Altså, vil du mene, at den måde, vi lever på nu til dags, gør den det sværere for os at få et immunsystem i balance, end det var for, det ved ikke, 10 år siden eller 20 år siden?
Ja, det gør det jo helt klart. Altså, tidligere ville vi jo motionere mere, vi ville bruge kroppen i højere grad som transportmiddel. Der var færre, der var svært overvægtige. Der var også mindre stress, mindre mentalt. Der er jo et eller andet, vi gør forkert, når så mange går rundt og er angste og stresset og kede af det og sover for lidt. Så der er noget i vores livsstil, som ikke er sund. Men der er jo også sket noget med hensyn til de infektioner. Altså, jeg var ung medicinstuderende, da HIV optrådte. Jeg synes, det var dybt fascinerende. Så har vi haft et væld af virusinfektioner, som har været MERS og ERS og Ebola, og vi har haft nu her COVID-19, vi har haft fugleinfluenza, svineinfluenza. Der har været et mylder af infektioner. Og hvorfor nævner jeg alle dem? Jo, fordi de har det til fælles, at det er virus, der er sprunget fra dyr til mennesker. Og hvorfor har de gjort det? Det er ikke dyr, det er ikke virus, der er farlige. Altså HIV er jo ikke farlig for en abe. Den er farlig, når den hopper på mennesker. Og når vi ser tiltagende, at virus hopper fra dyr til mennesker, så er det jo fordi, vi rydder skove, og vi rydder de arealer, hvor dyrene, de vilde dyr, skal leve. Ikke? Og altså, COVID-19 opstår jo på et marked med vilde dyr, tyder alt på. Mm. Så vi er nødt til at tænke ikke bare på, hvordan vi selv lever, vi er også nødt til at tænke på, hvad er det for en... Hvordan er det, vi indretter vores verden? Hvordan er det, vi behandler naturen? Fordi hvis ikke vi gør plads til de vilde dyr, så vil de vilde dyrs virus hoppe på os. Og selvom de ikke gør skade på dyrene, så vil de kunne gøre skade på os. Så der er jeg synes egentlig, det er lidt for uroligende, at vi ikke i højere grad kobler vores, kan man sige, den måde, vi behandler kloden på til de her mange viruspandemier, vi har set.
Ja.
Og vi er vældig godt rustet nu, tror jeg, til en ny corona, i hvert fald i vores land. Men næste gang bliver det jo nok en form for infektion, der slet ikke ligner den, vi lige har været igennem.
Det kan man vel ikke vide så meget om?
Det kan vi jo ikke vide noget om, men vi kan kun gisne ting, hvis det bliver en virus, der er lige så smitsom som mæslinger og rammer os hårdt.
And on that happy note, kan man sige, så en ting kan man sige, vi har fået med os, eller det var i hvert fald en lille periode, så var der jo hele det her med, at vi måske blev lidt bedre til at sige, hvis vi har det dårligt, så skal vi måske ikke med ind på arbejde. Der var nok en periode på mange arbejdspladser, hvor at man havde det suget lidt mere til sig, at man skulle måske vente lidt mere at møde ind på arbejde, hvis man havde feber og så videre. Men som jeg også sagde helt i starten, så er der jo nogle undersøgelser, var den her rapport fra FOA, eller det var FOA, der skrev om den her rapport fra Sundhedsstyrelsen, som sagde, at det er altså tæt på 40%, der fortæller, at de har negligeret symptomer med ømhed i kroppen og løbende næse, og altså mødt ind på arbejde alligevel. Og jeg er lidt nysgerrig på, hvad dit take er på det her med, hvornår er man for syg til at møde ind på arbejde?
Jamen, jeg kan bare sige dig, Daniel, at for mig er det et dilemma. Det er jo et mega dilemma, fordi hvis vi bare siger, at det vigtigste det er, at vi ikke videregiver en virus fra en person til en anden, så kunne vi jo snart blive hjemme alle sammen, fordi hvem har ikke lidt ondt et eller andet sted, eller lidt et symptom, hvis man bare føler godt nok efter. Nej, selvfølgelig synes jeg, der er noget godt i det her med, at hvis næsen løber, og hvis man går over hoster og sprutter, så skal man blive hjemme. Men jeg har jo også set, jeg kan give et eksempel, min datter er hjemmesygeplejerske med særlig ekspertise i de døende i København. Og når der pludselig er en 6-8 sygeplejersker, der følger reglerne helt striks og er hjemme, hvem er det så lige, der skal tage sig af dem, der er rigtig syge, der ligger i sengene? Så det er jo hele tiden en balance, i hvert fald for os, der arbejder i sundhedsvæsenet. Det nytter ikke noget, vi alle sammen er derhjemme, vel?
Nej.
Heldigvis er det sådan, at vi har lært under corona også rigtig meget arbejde. På rigtig mange arbejdspladser kan jo varetages derhjemme. Og det er jo en løsning, hvor vi måske skal derhen, hvor vi siger, jamen jeg kan godt være sygemeldt uden at være for syg til at arbejde. Altså, jeg tror, der kommer en positiv glidning der, ikke? Okay, jeg hoster, jeg melder mig syg, men altså, jeg kan godt passe mit arbejde sådan, måske på hals. Men jeg synes, det er et super dilemma. Jeg tror ikke, at jeg kan strække fuldstændig sådan en streg i sandet og så sige, når du har lige præcis det symptom, så skal du blive hjemme. Jeg synes, det kommer an på, hvad det er for et arbejde, du har. Og om du sidder på et kontor, hvor der er rigtig mange andre, du er tæt på, eller om du sidder på dit eget kontor, eller hvilket arbejde du er. Så du får mig ikke til at give en fuldstændig håndfast udmelding på, hvornår man er for syg til at passe sit arbejde.
Og den er helt med på, at det er meget forskelligt. Har du med fødevarer at gøre? Har du med børn at gøre? Det er jeg 100% med på, men som en, der jeg møder også ind på arbejde, og når jeg stopper om morgenen, så kan jeg også være i tvivl. Altså bare, du ved, det at man har lidt ondt i hovedet, er det nødvendigvis det samme som, så er der en risiko for, at du kan smitte andre. Mm. Ja, hvis vi tager udgangspunkt i et kontorjob,
ja.
Vil du så kunne sige, jamen okay, hvis du har det her, så kan det godt være, at du lige skal overveje det en ekstra gang.
Hvis du har et kontorjob, så synes jeg, at man skal blive hjemme på en ganske lav tærskel, fordi så vil man ofte kunne passe sit arbejde derhjemme, og der er ingen grund til at gå ud og smitte nogle andre. Man skal jo heller ikke gå på arbejde i sundhedsvæsenet, hvis man skal passe nogen, der er meget, meget svækket. Men jeg synes bare, at man bliver nødt til at udvise en eller anden form for balance, fordi nogle gange kan man så også vælge at tage maske på, ikke? Det kan nedsætte risikoen for, at man smitter andre. Folk tror, man tager maske på, fordi man ikke selv skal blive syg, men man skal jo primært tage maske på, for ikke at smitte andre. Så man kan godt gøre en hel del ting. Hvis man synes, at der måske er noget i andet mars, men jeg er ikke helt sikker på det, men så tager jeg en maske på, og jeg prøver ligesom at gøre alt, hvad jeg kan for at holde afstand, men jeg går ikke i seng med det samme.
Nej. Jeg synes bare,
så det var lidt en sludder for en sladder, men det er fordi, jeg synes faktisk, det er et vaskeægtet dilemma.
Og det er jo sådan noget, der kommer ud af corona, kan man sige. Mm. Så bliver vi konfronteret med sådan nogle dilemmaer, der kommer, ikke? Og også bare det her med hjemmearbejde og ikke hjemmearbejde. Den her bog, du er ude med, Dit helbreds bedste ven, immunsystemet, der nævner du, mener jeg, på et tidspunkt noget med spørgsmålstegnet om, hvorvidt man kan bruge sit immunsystem til at finde kærligheden eller sådan noget. Kan det passe?
Ja, men i hvert fald, uanset om man er bevidst om det eller ej, så er immunsystemet på spil, når man vælger partner. Fordi vi vil gerne, i hvert fald mus, men faktisk er der også forsøg på mennesker, der tyder på, at vi er mest tiltrukket af den lugt, og det er ikke engang måske en lugt, vi opfatter som lugt, af det, der er fremmed for os selv. Og det er vores vævstype molekyler, som er på alle cellerne, som udskiller de her stoffer. Så vi vælger, vi bliver tiltrukket af nogen, der ikke helt ligner os selv. Og det er jo en overlevelsesmæssig fordel, fordi altså jo vævstype molekylerne indgår sammen i immunsystemet, når immunsystemet skal genkende en virus eller bakterie, så samarbejder de med vævstype molekylerne. Og hvis du parter med en, der er ret forskellig fra dig selv, så får du et barn, som har et meget mere nuanceret immunsystem, end hvis du parter med en, der ligner dig meget, eller i den ultimative ekstreme grad med din bror eller søster eller kusine. Det er meget sjovt, det er sådan. Men så er det også sådan, at med tiden så ændrer vores vævstype molekyler dermed vores immunsystem sig. Så den kvinde, der var tiltrukket af en bestemt mandetype tidligere i livet, hun kan så godt ændre det så gennem livet, så hun bliver mere tiltrukket af en anden type senere. Det lå ikke særlig godt for stabiliteten i ægteskaberne, vel? Men,
Okay. Hvor, snakker man noget om sådan, eller ved du noget om, hvornår begynder det at ændre sig?
Det gør det en lille smule gennem hele livet. Og det er faktisk sådan, at selvom eneægget tvillinger, de er genetisk helt identiske, så er de faktisk en lille smule forskellige, hvad angår deres immunsystem.
Af ren nysgerrighed, når vi snakker om forsøg her, som viser, at folk, hvis der er en kvinde, der har en type af immunsystem, så kan hun godt blive tiltrukket af en mand, der har lidt det modsatte, eller har nogle andre elementer i sig, sådan, ja. Så de komplementerer hinanden. Ikke?
Ja.
Hvis man laver sådan et forsøg, hvordan laver man det?
Jamen, det er noget med, at hvis det, når man laver på mennesker, så får man simpelthen mænd til at for eksempel bære nogle t-shirts, og så svede dem godt igennem. Og så skal kvinderne så sådan dufte sig frem til, hvilken undertrøje de bedst kan lide, t-shirt de bedst kan lide. Og så viser det sig så samtidig så laver man jo så analyser af de her mænds immunsystemer og kvindernes immunsystemer, så kan man se, at hun bliver altså i højere grad tiltrukket af de mænd, hvis immunsystem er mest forskelligt fra hende selv.
Okay, så tiltrækning, det er sådan i forhold til lugt?
Ja, det, og nu ved vi jo godt, at der er jo en hel del andet end lugt, der spiller ind, når vi vælger partner.
Det vil jeg håbe i hvert fald
ja,
nogle
ja,
steder.
Ja, men det er jo meget sjovt, at det der er meget, meget klart hos mus, altså at de vil gerne i lag med nogen, der ikke ligner dem selv, som fremmedstemme. Der kan man jo da gøre det, at man har mus, der næsten er fuldstændig ens her, og så nogen, der er ret forskellige. Så kan man simpelthen se, at de vil gerne den anden stamme, ikke?
Ja.
Og det er jo svært at lave den samme type forsøg på mennesker, men der er altså et vist moment i det, og jeg vil ikke sidde og sige, at det er immunsystemet, der bestemmer, hvilken parter man vælger, men det spiller faktisk nok ind.
Benne Klarlund, du er sundhedsforsker, du er med bogen Dit helbreds bedste ven, immunsystemet. Og vi talte lidt om det her med, blandt andet at gå på arbejde, eller bare finde ud af, hvor syg er man egentlig til at kunne gøre de værste ting. Og jeg ved bare, når jeg er sådan lidt sløj i det, så kan jeg godt finde på, at jeg tager en Panodil, fordi jeg har lært, og jeg ved ikke engang, hvor det kommer fra. Jeg tror bare, jeg selv er vokset op med, at hvis du har lidt ondt i hovedet, så kan du tage en Panodil. Men er det egentlig sådan reelt godt for os, når vi har sådan en mild hovedpine, mild feber? Har det så reelt en god funktion, at man tager sådan en Panodil for eksempel?
Der er i hvert fald ikke noget, der tyder på hos mennesker, at det får virus til at blive i kroppen i længere tid, eller at man bliver mere syg. Så hvis vi starter med at snakke om voksne, så er det føles jo meget godt at tage en Panodil, hvis man har det skidt, og hvis man har feber, og det kan man godt gøre. Jeg kan ikke fraråde det, jeg har ikke evidens for at gøre det. Men det er egentlig lidt mærkeligt, fordi når man ser på dyr, så kan man se, at det faktisk ser ud som om, at den høje temperatur, som ledsager infektionen, at det er med til hurtigere at clear en infektion, eller giver en bedre overlevelse. Men der er ikke evidens for, at det samme gælder hos mennesker. Man skal tænke på, at det Panodilen gør, det er, at den tager temperaturen, den sænker temperaturen, men den hæmmer ikke hele immunresponset, så man har stadigvæk hele det der immunrespons, som sættes i gang, når man får en infektion.
Mm. Jeg så en video for ikke så frygtelig lang tid siden, og jeg ved, man skal være lidt opmærksom og lidt påpasselig, når man ser videoer på nettet, men det var en, der fremsagde et forsøg, som handlede om, det var et eller andet forsøg, man havde lavet på et amerikansk universitet, som sagde, at man havde testet piller, at hvis man havde en blåfarvet pille, så kunne den have en tendens til at virke lidt mere effektivt, fordi at det er sådan en form for placeboeffekt, fordi man forventer, at det er mere en rigtig pille end noget andet. Jeg er nysgerrig på sådan placebo i forhold til immunforsvaret. Altså, er der noget i, at nogle gange så kan tanken også påvirke mængden, man kan blive syg, altså i forhold til, tester man på sådan noget?
Jamen, der er jo placeboeffekt ved alle sygdomme, og specielt er det jo typisk sådan, at vi får en eller anden form for behandling, når en sygdom topper. Så derfor vil det næsten altid virke lidt, ikke? Fordi de fleste sygdomme er jo heldigvis sådan, så i hvert fald infektionssygdomme, så bliver man nok lidt bedre, i hvert fald virusinfektioner, men de fleste clearer man jo bare. Så hvis man får en pille, når man er allermest syg, så vil den altid have lidt effekt. Men der er jo tonsvis af litteratur, der viser, at placeboeffekten er der. Og det er helt klart, at en uvirksom pille, som så er jo mere blå den er, eller jo mere avanceret den er, og hvis man ovenikøbet får behandlingen ikke som en pille, men som en sprøjte, så er der større sandsynlighed for, at vi vil få den der placeboeffekt, som altså er en en oplevelse af, at symptomerne bedres. Og derfor er det utrolig vigtigt, når man skal afprøve noget medicin, at man gør det kontrolleret og blindet. Og der, hvis man skal gøre det blindet, så hverken forsøgsdeltager eller forsøgsundersøger ved, hvad det er, at man så har den her placebo-tablet med. Mm. Og det er også virkelig vigtigt, at man trækker lod, så det er tilfældigt, hvem der får placebo-tabletten, og hvem der får det formodet aktive stof. Det er sådan noget, vi kigger på som forskere, når vi skal beslutte os for, om vi synes, at der er evidens eller god evidens for, at noget virker eller ikke virker.
Men er det ikke som, nu siger du også, altså som når man forsker i sådan noget, du har skrevet flere bøger, og nu er du ude med den her om immunsystemet, som en, der er sådan en kvinde af videnskaben, og jeg føler også sådan, jeg elsker videnskab. Jeg synes, at ideen om placebo, det er altså mærkeligt.
Ja, men det er mærkeligt. Er det? Men jeg synes, tror det vigtige, det er jo at gøre sig, altså at være bevidst om, at sådan er mennesker også. Altså, du kender jo også det, at man kan distrahere folk sådan, så de næsten har mindre ondt. Ikke? Man kan for eksempel måske spille musik, og så føles smerterne ikke så slemme. Jeg har også oplevet det selv, jeg har løbet maraton, og det... Altså, jeg tror, de fleste synes til sidst, så gør det rigtig... Har du løbet maraton?
Nej, det har
jeg ikke. Så gør det rigtig, rigtig ondt, ikke? Men hvis man så kommer forbi en... Jeg husker engang, så kommer vi i Berlin, så kommer forbi sådan nogle bongotrummer, hvor det bare sådan flere minutter, hvor de bare spillede. Det var fuldstændig vildt. Så begyndte man bare at løbe i takt til de der trummer, og glemte fuldstændig, at man havde ondt. Så altså, det er jo også... Hvad vil du kalde det? Det er jo også sådan en... I hvert fald en... Man bliver distraheret af, at man har ondt, ikke?
Mm.
Og sådan, det der vi kalder nogle gange, der kan være en psykisk overbygning på en sygdom. Og det kan jo være, at hvis man i forvejen er meget ked af det eller bekymret, så kan det hele føles meget værre. Og ja, så på samme måde, man kan distrahere, og man kan gøre det værre med noget, som ikke har noget med, for eksempel med infektionen som sådan at gøre. Jamen, det er meget fascinerende.
Det minder mig om det, du fortæller her med løbet her. Du har også en passage i bogen, der handler om et af de store mysterier, nemlig sidestik.
Ja.
Og jeg kan huske dengang, jeg spillede fodbold, at jeg fik at vide, at hvis man havde sidestik, så skulle du tage den tommelfinger, og så putte den ind i knytnæven, og så holde den, og det ville få sidestikket til at forsvinde. Mm. Og det troede jeg jo højt og helligt på, så det gjorde jeg jo til fodboldkampene.
Sagde du den ind i den side, hvor Milten sidder?
Nej, bare i hånden. Sådan
bare, du skulle bare holde sådan?
Okay, bare holde en knyttet næve, og så have tommelfingeren ind i næven, og så bare fokusere på at presse den sammen.
Ja, okay.
Og jeg tvivler på, at det havde nogen videnskabelig
funktion. Men du blev distraheret.
Jeg blev distraheret. Ja. Tror jeg i hvert fald. Jeg husker det, som om det virkede. Men
når jeg skriver om sidestikket her, så er det jo fordi, at milten er jo en meget stor del af immunsystemet. Immunsystemet er jo alle steder, men der er jo nogle steder, hvor der er mere end andre. Og milten er jo virkelig sådan et reservoir for immunceller. Og der troede man jo engang, at sidestik, det var, når milten under løb trak sig sammen og sendte immunceller ud. Og det kan man ikke vise. Man får også immun. For folk uden mild, de får faktisk også sidestik.
Men det er jo fedt at dykke ned i sådan en bog her, og også tale med dig, blive klogere på, at man ikke ved alt, eller
ja,
at der stadigvæk
er
mysterier.
Ja, det er vidunderligt, så der er stadig noget at forske
i. Hvad er sådan de store mysterier for dig, stadigvæk i forhold til immunsystemet? Fordi jeg tænker stadigvæk, der er nogle ubekendte, der er stadigvæk nogle ting, som man ikke ved på nuværende tidspunkt.
Jamen det er, at immunsystemet ikke bare er der for at bekæmpe infektioner, men at immunsystemet er involveret i rigtig, rigtig, rigtig mange sygdomme. Og noget af det, vi selv forsker i, det er jo, hvordan immunsystemet det påvirker vores stofskifte, hvordan det påvirker vores sukkerstofskifte, vores fedtstofskifte, hvordan immunsystemet er sådan ligesom involveret i sygdomme, der sidder i alle mulige organer. Det synes jeg er dybt fascinerende. Altså jeg skriver for eksempel, at jeg er jo selv forsøgsperson på et tidspunkt, ikke, hvor jeg får sprøjtet et E. coli, det er sådan en bakterie, krebsen af bakterien ind, og det provokerer sådan en mega inflammation, altså starten på et immunrespons. Og der finder vi jo så ud af, at vi har lavet den type forsøg, hvor vi starter immunrespons, at vi faktisk kan udvikle noget, der ligner en slags type 2-diabetes. Og det synes jeg var dybt fascinerende. På det tidspunkt, der arbejdede jeg på intensivafdelingen, jeg er infektionsmediciner på infektionsmedicinsk afdeling, og så jo, at mine patienter med svær sepsis, som ikke havde haft diabetes, at de udviklede en diabeteslignende tilstand. Og det synes jeg var dybt fascinerende, at man får et immunrespons, for at bekæmpe en infektion måske, men den går så videre og påvirker stofskiftet så meget, så man simpelthen er nødt til at blive behandlet med insulin, fordi blodsukkeret bliver tårnhøjt. Og det viser sig også, at i almindelig type 2-diabetes og almindelig sådan stofskiftesygdomme, der er immunsystemet, spiller immunsystemet også en rolle. Det er noget af det, jeg synes er meget fascinerende at prøve at forstå.
Ja, vil du prøve at forklare lidt mere om det? Hvad er det, hvad er det der er så fascinerende ved det, at man kan få en E. coli-bakterie ind i kroppen?
Så starter kroppen hele, kan man sige, den her inflammation, som består i, at der er nogle stoffer, nogle signalstoffer, vi kalder cytokiner, som bliver dannet. Og nogle af et af de stoffer specielt, det vil så hæmme optagelsen af glukose, sukker, i musklerne. Så bliver glukose meget højt i blodet, og så får man den her diabeteslignende tilstand. Og et andet stof, som jeg har forsket i rigtig mange år, som hedder IL-6, det stiger også voldsomt, men det har så den modsatrettede effekt, at det går ind og ligesom hæmmer effekten af det første. Det bliver sådan lidt kompliceret, men altså det er jo interessant, at vi har, at immunsystemet spiller en rolle i udviklingen af diabetes og den type sygdomme, og man undersøger også, hvordan man ved at manipulere med immunsystemet, måske en dag kan behandle diabetes. Det håber jeg, du synes er spændende.
Jamen, det er absolut, og jeg håber da, at man kommer der. Man kommer derhen.
Og du kan også se, at immunsystemet spiller en rolle i cancer. Det er jo dybt fascinerende, at vi har haft den her mistanke om, at hvis immunsystemet var svagt, så fik man cancer. Så enkelt er det ikke, fordi det er især nogle cancerformer, man får, hvis immunsystemet er svagt. Det er nemlig cancerformer, som skyldes et virus. For eksempel kan det være lymfekræft. Det så vi hos patienter med AIDS. De fik nogle helt bestemte former for cancer. Men det nye er, at man faktisk kan bruge det, vi kalder immunterapi. Altså man kan styrke immunsystemet på ganske specifikke dele af immunsystemet, således at immunsystemet kan gå ind og påvirke cancer, således at immunsystemet kan være med til at slå canceren ned. Det synes jeg er dybt fascinerende.
Fantastisk med de muligheder, der er med fremtiden i hvert fald. Her til allersidst, Bente Klarlund. Vi har alle sammen et immunsystem, som hjælper os. Men er der sådan et tidspunkt, hvor det begynder at blive mindre effektivt med alderen? Nu kom jeg bare til at tænke på, at jeg er 34 år. Har det toppet?
Nej, det har nok toppet, specielt hvis vi taler om den lille organ, der hedder thymus, der sidder sådan bag brystbenet. Det er nemlig meget, meget stort, når man bliver født, og det vokser sig op gennem teenagealderen, og så begynder det at blive mindre. Og hos gamle mennesker kan man næsten ikke finde det her stof, der hedder thymus, eller den der organ, der hedder thymus. Ved fugle kalder man det bristlen. Så hos ældre mennesker, så er en grund af grundene til, at ældre mennesker har et svækket immunsystem, det er, at deres thymus at den er blevet meget, meget lille. Børn, hvis de bliver født uden den her thymus, så går de til, altså det kan det være svært at redde, så får de så mange infektioner, at de dør af det. Og det er simpelthen, fordi thymus, det er det sted, hvor immuncellerne de bliver uddannet. De celler, der hedder T-celler, de bliver uddannet til at varetage forskellige infektioner. Så bliver gammel, så er ens T-celler ligesom uddannet, så har man måske ikke så meget brug for thymus, men noget har man altså brug for det. Så for at svare på de spørgsmål, ja, du har nok toppet faktisk,
ja.
Men det går langsomt ned, at du skal nu ikke være bekymret. Men til allersidst, så vil man være ret immunsvækket.
Ja, jeg har ikke lyst til at slutte på sådan lidt ulykkelig.
Nej, det synes jeg også var lidt slemt.
Ja, jeg synes, det var lidt grovt det der. Men når du fortæller det her med, at der er et eller andet sted i kroppen, hvor man ligesom kan uddanne de her celler i immunforsvaret, ikke? Betyder det så også, at man på sigt måske vil kunne, du ved, så lave den der pille, der kan booste immunforsvaret? Jeg ved godt, vi har snakket om, at du mener ikke, man kan booste immunforsvaret. Det handler om at have et immunforsvar i balance. Men ser du en fremtid, hvor man kan få en pille, som siger, nu får du et stærkt immunforsvar?
Jamen, jeg tror, at man skal bruge det i specifikke sammenhænge, som for eksempel, når man har cancer, eller for eksempel har en eller anden form for kronisk sygdom, hvor immunsystemet spiller ind. Så al den viden, vi opnår gennem immunsystemet, den vil kunne hjælpe os til at fintune immunsystemet, så det i en periode kan forstærkes. Ikke hele immunsystemet, men en del af det, således at man kan slå en cancer ned eller en diabetes ned. Det er vi allerede på vej til. Det synes jeg er super spændende. Jeg vil stadigvæk sige, at konceptet med at booste hele immunsystemet, det er altså ikke særlig klogt. Fordi så er det, vi ender med at få autoimmune infektioner, autoimmune sygdomme. Mm. Det er jo ikke godt.
Nej. Men en spændende fremtid. Vi går i møde i hvert fald, hvis man kan.
Enig.
Alt sådan noget forskelligt noget. Men uanset hvad, så kan man hive fat i bogen, der hedder Dit helbreds bedste ven, immunsystemet. Den er skrevet af Bente Klarlund. Og jeg vil sige tak for din tid, Bente. Og tak for at gøre os klogere på immunsystemet.
Tak for muligheden.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.